Kapitola 29. Dceři Vilemíně uspořádal Jan svatbu jen 2 týdny po pohřbu své manželky Bohuše. Matčina smrt rozhodně nebyla důvodem k odkladu. Člověk zemřel, dostalo se mu řádného pohřbu a pak už to byla záležitost, která se týkala Pána na nebesích, ale nikoli těch na zemi. Navíc byla Vilemína těhotná. Svatba to byla veselá a hlučná, jak se slušelo, jinak by stihlo manžele neštěstí. Jenže Jan se stále nemohl ze smrti své Bohuše vzpamatovat. Tancoval, ale nepamatoval si s kým, jedl a pil, ale netušil, co vůbec. Naštěstí si Vilemína všímala spíše svého manžela a tak jeho stav nepostřehla. Byla šťastná a tak to mělo být. Její bratr Tobiáš se s několika přáteli spil do němoty a nikdo se na svatbě nepopral. Všichni hosté uznale pokyvovali hlavami, že se mimořádně vydařila. Jan se vrhl do práce, protože to jediné mu pomáhalo alespoň na chvíli zapomenout. Dřel celé léto a hamr pod Ejpovicemi záhy stál a byl mnohem výstavnější než ten původní u Pajereka. Navíc od počátku skvěle prosperoval. Práce, klid a slunce léčili Janovu rozbolavělou duši. Občas si říkal, že smrt byla vlastně pro jeho ženu vysvobozením, protože teď už určitě prožívala slasti nebeské. Nepochyboval, že byla navzdory svým dávným hříchům spasená. Pro jistotu však nechal jednou měsíčně za ní sloužit zádušní mši a peníze nešetřil. Jednou, když ležel ve tmě na lůžku a nemohl usnout, napadlo ho, že je to vlastně vysvobození i pro něj. Nikdy by jí nebyl nevěrný, příliš jí miloval. Jenže teď byl vdovcem a nebylo by přece nic špatného, pokud by si našel novou ženu. Hned následujícího dne zašel do Ejpovic za farářem, aby se ho zeptal na názor církve. Synu, všechny významné církevní autority říkají, že svátost manželská zaniká smrtí jednoho z manželů. Z hlediska kanonického práva jsi svobodný a není hříchem, pokud si najdeš novou ženu. Odpověděl skoro bez rozmyšlení. Ale kdy? Jak dlouho se sluší, abych držel smutek vdovce? V této věci v evangeliích odpověď nenajdeš. Naši předkové považovali za slušné, aby žena držela smutek nejméně rok. Pokud však vím, tohle platilo jen pro ženy. A platí vlastně i dnes. Muž má však jiné povinnosti a také jiné potřeby. Tvá žena zemřela před 4 měsíci. Já myslím, že to je dostatečně dlouhá doba, pokud si chceš do lože přivést novou ženu. Ovšem jen počestně, jako manželku. Věřím, že svátost manželskou přijmeš v mém kostele a pozveš mne na svatbu. Budu se modlit, aby se tvůj záměr zdařil. Buď s Bohem. Z fary odcházel Jan v lepší náladě, než jaká ho provázela v posledních týdnech. Dokonce se přistihl, že se kradmo ohlíží po ženských, které na rinku potkával. Mnohé byly pěkné, jenže všechny mu připadaly příliš cizí. Odbočil k šenku a i když to nemýval ve zvyku, opil se tam. Od toho dne o té věci přemýšlel, ale stále se nemohl rozhodnout. Zvláště v noci toužil po ženském klíně a představoval si některé své pěkné sousedky, ale ve dne, když se vracela rozvaha a rozum, tuhle představu zavrhoval. Za léta hospodaření byl zvyklý počítat a napadlo ho, zda se vůbec vyplatí chvilka rozkoše za starosti, které manželství přináší. Žádná žena nebude tak chytrá a skvělá jako jeho Bohuše. A jen proto, aby se s ní v noci pomiloval, bude muset snášet hodiny její jalové přítomnosti. Zkusil zajít do nevěstince, ale to bylo ještě horší. Nevěstky nebyly příliš pěkné, všechny upracované, sprosté a pitomé. Protože se naskytla příležitost prodat výhodně stavení jeho bývalého hamru v Pajrecké Lhotě, zastavil se na hradě u své sestry Barborky. Jí vždycky důvěřoval a byla jediná, komu byl ochotný se svěřit. Myslím, že uvažuješ správně, souhlasila, když jí pověděl o svých myšlenkách a pochybnostech. Dobrou manželku opravdu nemá cenu hledat. Proč? Protože ta si najde tebe, usmála se Barborka. Jan si uvědomil, jak za poslední roky sešla. Byla to pěkná, zralá žena, ale přibrala a neuměl si ji už představit ve zbroji a s mečem v ruce. Takže já mám podle tebe sedět s rukama v klíně a čekat, až si mne najde nějaká skvělá žena, už klíbl se. A s těma rukama v klíně bys zatím dělal co? Podotkla bezostyšně, ale hned mateřsky pokračovala. Mám lepší nápad. Opatři si hospodyni, která bude ochotná se o tebe postarat i v noci. Je to levnější, než utrácet za manželku nebo nevěstky a budeš mít klid. Jak ty můžeš o sobě tvrdit, že jsi počestná křesťanka, pokáral jí. Její představa se mu rozhodně nezamlouvala. Následovala dlouhá přednáška jeho sestry, kterou musel vyslechnout až do konce, v níž mu vysvětlila, v čem všem se on mýlí. Něco ti povím, můj drahý bratře, zakončila svůj proslov přísně. Vše, o čem se pořád říká, že je hříšné, jste tak pojmenovali vy, muži. Pořád to opakujete, ale ve skutečnosti myslíte právě na věci opačné. Jak hřešit, aby se to nikdo nedozvěděl? Víš ty, kolik mužů má konkubíny? Chlubí se tím přátelům a tváří se jako vzor cností, ale když ti něco podobného navrhne ženská, skoro bys mne dal ukřižovat. Barborko, ty víš, že já jsem jiný, povzdechl si, když konečně zmlkla. Pohladila ho po tváři a souhlasila, že v tom má bohužel pravdu. Proč bohužel? Naježil se. Kdybys byl jako já, nebudeš možná tak nešťastný. Ty jsi byl totiž vždycky strašně moc zodpovědný. Jenže život je zatraceně krátký, abychom si ho znepříjemňovali ještě tím, že budeme spekulovat o hloupostech, místo abychom si užívali toho, co nám tenhle svět nabízí. Přemýšlej o tom. Já nepřemýšlím o hloupostech. Vzpomínám na svou Bohuši. Já taky vzpomínám na ty, které jsem měla ráda a zemřeli. Ale to jsou dvě různé věci, můj drahý. Svět živých je jiný než ten na nebesích. Jan se nehádal, i když její tvrzení nemohlo rozhodně teologicky obstát. To byl podle něj důvod, proč žena nemohla nikdy vykonávat duchovní službu jako kněz, neboť se neuměla povznést nad pozemské slabosti. Mnohé z toho, co říkala Barborka, znělo rozumně, ale současně zatím viděl hada, který nabádal v ráji Evu k hříchu. Po návratu do Plzně však na jejich rozhovor rychle zapomněl, protože měl jiné starosti. Od děkana školy, v níž studoval jeho syn Tobiáš, se dozvěděl, že syn tam chodí zřídka, má mizerné výsledky a vůbec se nechová zbožně. Co mi k tomu řekneš? Udeřil na něj, když se Tobiáš vrátil domů. Bylo z něj cítit pivo. Děkan si vymýšlí, odsekl povýšeně. Přilož mi tohle, řekl a z police sejmul knihu, v níž byly vybrané pasáže z evangelií s komentářem. Kniha byla napsaná latinsky. Tobiáš koktavě přečetl první větu, ale poradit si s ní neuměl. A to byla plzeňská škola považována za nejlepší latinskou v Českém království. Podívej, chlapče, tvé studium mne stojí spoustu peněz, řekl sice přísně, ale otcovsky Jan. K čemu to však je? Za 2 měsíce si tohle zopakujeme a pokud mi nedokážeš, že ses začal pořádně učit, ze školy odejdeš. Rozumíš? Tobiáš bezstarostně pokrčil rameny. 2 měsíce byla dlouhá doba. Oznámil, že začne hned a zmizel. Utíkal za kamarády do Šenku. Jan zůstal v Plzni, protože se v nejbližších dnech měl narodit jeho první vnuk nebo vnučka. Manžel jeho dcery byl z toho nervózní, jako by měl rodit on. Přitom měl z prvního manželství už 2 děti. Jeho syn chodil do školy s Tobiášem. Jsem řezník, vykládal trochu toporně Janovi. Vím tedy, jak snadné je život vzít. Proto si života tolik vážím a tvou dceru mám opravdu rád. Od Vilemíny věděl, že to je pravda. Když si vybrala staršího muže, udělala dobře. Navštívil ji, seděla u okna s velikým břichem a šila dětskou košilku. Slíbil, že hned zajde za děkanem a zaplatí mši za zdar porodu. Dej ty peníze raději na chudé, opáčila tiše. Maminka platila kdo ví kolik mší a požehnání a jak dopadla. Já se nebojím, jsem dobře stavěná a porodní bába zjistila, že to dítě je ve mně tak, jak má být. Dopadne to dobře. Políbili se a Jan tedy zašel do špitálu a správce odevzdal hrst stříbrňáků s podmínkou, že se dneska budou všichni, kdo tam žijí, modlit za jeho dceru a zdárný porod. Tomu připadalo jako přijatelný kompromis. Když vešel do Maashausu, čekala tam na něj jakási žena. Byla chudě, ale čistě oblečená. V ruce nesla uzlík a škorně měla zaprášené, za sebou měla zřejmě delší cestu. Měla poměrně široké boky, upracované ruce a prostou tvář. Co chceš? Zeptal se mrzutě. Dneska jsem už na chudé dal, běž jinam. Já nepřišla žebrat, opáčila pokorně. Mám tu sloužit. Jmenuji se Kristýna. To jsi spletla domácnost, já nikoho nepotřebuju. Jste přece pan Jan, bratr urozené paní Barborky. Jan se zarazil, ale pak mu začalo svítat. O poznání nepřátelštěji vyštěkl. Ona tě poslala? Přikývla a posmutnila. Jan si ji ještě jednou prohlédl. Nevypadala zle a práci zřejmě zastala. Byla robustně stavěná a rozhodně měla sílu. Mohl ji vyhnat a měl by to udělat. On ji sem nezval. A neslíbil nic ani Barborce. V duchu dostal na sestru neuvěřitelnou zlost. Proč se mu pořád plete do života? V zápětí se mu vybavil její obraz, jak se probila s ozbrojenými rytíři do obležení Plzně a její první cesta vedla k němu, aby mu donesla trochu jídla. Máš peníze na cestu zpátky? Zeptal se mrzutě. Paní říkala, že tu mám zůstat. Nemám nic. Co umíš? Všechno. Sloužila jsem u dobytka, starala se o domácnost, vařila a svým pánům jsem vždycky posloužila, jak potřebovali. Jan se znovu zamračil. Přesně to si myslel, že je jejím úkolem. Venku se pomalu stmívalo. Dobře, zkusím to s tebou, řekl po chvíli uvažování. Tady je kuchyně, tam budeš dneska spát. Děkuju, pane. Co si dáte k večeři? Jan si najednou uvědomil, že má hlad. V Hamru vařila Štěpánova manželka, na cestách jídal v Šencích a tady v Plzni, jak se dalo. Jeho syn jedl většinou v koleji ve škole a proto neměl Jan potřebu přivést si do domu hospodyni. Stále jako by tu s ním byla jeho Bohuše. Kristýno, udělej, co chceš, řekl a zamířil ke schodům. Hlavně, ať je to rychle. Usmála se, že si pamatuje její jméno. Za chvíli mu přinesla omeletu se slaninou, položila ji na stůl, uklonila se a zamířila ke dveřím. Počkej, zarazil ji. Jak dlouho si sloužila mé sestře? Já na Pajerek dříve jezdíval často, ale nepamatuju se, že bych tě tam někdy potkal. Nemohl jste. Já původně sloužila jednomu rytíři z Tábora, oženil se a jeho manželka mne vyhnala. Naštěstí se mne ujala její babička. Chvíli jsem žila v Písku a pak mne má písecká paní poslala ke své neteři. Ty jsi sloužila Markétě? Vyhrkl překvapeně Jan. Ano, vlastně je to i vaše teta, že? Chutná vám? Jan přikývl a poručil, aby mu udělala ještě jednu. Když později sešel do Maashausu, zaslechl z kuchyně šplíchání vody. Protože se Tobiáš nevrátil domů, šel si lehnout. Ale sotva ulehl, zaslechl na schodech kroky. Vyskočil a vyhlédl ze dveří, aby synovi vyčinil. Na prahu stála Kristýna. Voněla čistotou, přes nahé tělo měla přehozený plášť. Aniž čekala na pozvání, prošla kolem něj. Jan stál a nevěděl, co má udělat. Pohled na ní ho vzrušoval, ale současně se cítil jako zrádce, pokud by se jí zmocnil v domě, v němž zemřela jeho manželka. Navíc byl uražený, že tohle vše zařídila jeho sestra. Kristýna schodila na zem plášť a bez jakýchkoliv řečí nebo studu se položila na lůžko. Tak jí to paní Barborka nařídila. Věděla dobře, že pokud by neuspěla, přijde o službu. Barborka jí řekla jasně, pokud jí její bratr vyžene, ať se na Čachrov ani nevrací. Modlila se, aby do ní její nový pán vstoupil a líbilo se mu to. Jan ucítil nutkavou bolest ve slabinách a pak už se nedokázal ovládnout. V ženském klíně nebyl téměř rok, pokud nepočítal několik návštěv nevěstince, ale to nestálo za nic. A předtím se miloval jen se svou ženou. A to také nebylo vždycky snadné. Teď tu ležela zdravá holka a čekala na něj. Když skončili, řekl jí trochu vyčítavě. Musela jsi přitom tak křičet? Já si nemohu pomoct, omlouvala se. Necháte si mě? Zkusím to s tebou, odpověděl vyhýbavě. Počkal, až vstane, přehodí si přes ramena plášť a zmizí. Pak poklekl na podlahu a dlouho se modlil. Trvalo to ještě 5 dní, než Vilemína přivedla na svět syna. Po otci dostal jméno Jindříšek. Jan to s jejím manželem důstojně oslavil a začal se chystat, že se vrátí do Hamru. Vyvstal však problém. Co s Kristýnou? Sebou ji rozhodně vozit nechtěl, ale nechtěl ji nechat samotnou v domě se svým nezdárným synem. Nemohl v téhle věci věřit ani sousedům, znal je. Ostudu ve městě si dovolit nemohl a její tělesné zdrženlivosti rozhodně nevěřil. Poslyš, holka, řekl jí poslední noc před odjezdem. Za chvíli bude svatý Martin a to se sjednává služba s čeledí pro nadcházející rok. Prodloužím ti službu, ale pod jednou podmínkou. Tady na místě mi odpřísáhneš, že se nebudeš milovat s nikým jiným, jenom se mnou. Kristýna byla tou podmínkou mimořádně polichocená a udělala to ochotně. O něco později při milování pocítila něhu, jakou dosud nepoznala. Hlavou se jí začala honit otázka, proč to její pán chce. Napadlo ji, že jí má nejspíše rád. Jan jí navíc poprvé dovolil, aby s ním zůstala až do rána.